is about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Kaixo guztioi, hau zarrak berri duzue, zuen alabadiko historia programa, eta beste behin ere, hemen gatoz. Gaurkoan, bueno, ba, sinema gintzaz eta dokumental gintzaz hitz egiteko parada izango dugu gure historia tarte honetan, kaixo manda. Aber, aher, saiatuko gara. Bueno, ematen du arazoren bat dugula, aber mikrofonoak ondo ipintzen ditugun, eta, bueno, aber posible dugun.
The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps...
Bai, orain, bai, bai, oso altu gainera, bai. Bueno, Gabon, Iñako komentatu duen bezala, ba, gaurkoan nahiko gai ezaguna eta askotan landu duguna guk geuk hemen, bai, ez? Baina gaurkoan, ba, badakizuen bezala, ba, hilabetean behin, saiatzen gera, ba, zinema gintza eta gai historikoak nolabai jorratzen, bai, elkartzen eta ikusten, ba, zinemak nola tratatu dituen hainbat ekintza historiko edo gertakari. Eta gaurkoan, ba, bueno, orain arte nahiko gai ezagunak hartu ditugu, ez? Ba, lehenengo mundu gerra, ez? Urte urrena zela eta, ez? Gerra hotza eta holako gai potolo eta letra larrizkoak, ez? Eta gaurkoan, ba, ez gara gutxiko izango, izan ere, ba, gerra zibilaren inguruan hitz egingo dugu.
Bai, hori da, gerra zibilaren inguruan hitz egingo dugu, eta, bueno, gai aski ezaguna, eta, bueno, pelikuletan ere, ba, hainbat eta hainbat pelikula sortu dira, eta, bueno, modu ezberdinen tratatu izan da gaia, ezta?
Bai, pentsatzenaren nintzen, bai, Estatu Espainoleko pelikulak direla batez ere, ezagunak ditugunak, baina gero norbaitek esate maldin badizu, ba, Gerra Zibilaren inguruko pelikula bat, ez, gomendatzeko, lehenengoan ikustet denoi etortzu zaiguna, ze Aquel Loachen de Tierra y Libertad dela, hau da, kanpoko batek, ez, Britania hondiko, zakit zinemagile, ospetsu eta gai sozialak lantzen dituena, ba, berak egindako pelikula, ez, edo Hemingwayk bere momentuan, ba, idatzi zuen liburua Gerra Zibilaren inguruan, ez? Gerora Por quien doblan las campanas pelikula egintzana, ez? Hollywooden. Badaude, ez? Estatutik kanpo egindako pelikulak, baina gaurkoan nik ustet geldituko gerala zin Espainiako zineman eta batez ere dokumentalak, ez? Aipatuko ditugula, ba nolabait alaba txikia, ez? Izaten dela zineman eta beti gelditzen dela alde batera. Eta egia esan da, hasita bilatzen Gerra Zibilaren inguruko dokumental pila gehienak ez ezagunak eta oso-oso bitxiak, garaikoak, ez? Gaur unaik horiek ekarriko digu gurera uste dut.
Ba, igual ikusiko duguna da, bueno, urrengo denbora nahiko izango dugu analizatzeko horrela, baina agian bai, zuk esaten zenuena zen, eh? Agian Estatu Espainiarrean bertan ez dira gai izan Gerra Zibileko, bueno, ez dakit, ikuspuntu, ez dakit, pixkat kritiko bat edo egitea, eta hor, zuk aipatzen zenuen Terra y Libertad izango litzateke adibide hori, eta gero, ba, igual ikuspuntu, bueno, kritiko edo benetako, ez dakit, analisi sakon bat egiten dutenak, ba, pelikula gutxi, eta igual dokumentaletan bai aurkitu ditzakegula, ez?
Bai, eta inaiz pentsatzen, bueno, gaurkoan zuk zeuk ekarriko diguzuna, ez? Estatu Espainiarreko pelikula bada, ez? Baina humorez landutakoa, ez? Gerra Zibila lantzen duna edo testu ingurua bera hori daukana, baina pelikula, bueno, farre egiteko aukera ezin hobea ematen diguna, ez?
Ba, hor, aipatu behar dugun, bueno, nik aukeratu dudan pelikula izango da La Vaquilla, talde batetik, bueno, pelikula ikusiz, apur bat ezagutu dezakegu Gerra Zibilaren...
Baina ez da Gerra Zibila, Zibilaren bueno, inguruan, ez?
Gerra Zibilaren inguruko gauza batzuk ezagutu ditzakegu, baina batez ere, igual, pelikula honek balio digu ikusteko Espainiar estatuan frankismoa bukatu zenean, zer nolako giroa zegoen, Gerra Zibilarekiko ze jarrera zegoen, eta zer egin nahi izan zen, ba, gertatu zenarekin. Eta pelikula nahin bat zatitan niko modu argian agertzen da, nolabait, larogei garren amarkadan, pelikula hau larogeta bosgarren urtean egin zen, larogei garren amarkadan, Estatu Espainiarrean nahi izan zena izan zen Gerra Zibila ahaztu, frankismoa ahaztu eta konsideratu ba anaien arteko borroka bat bezala Gerra Zibila.
Bai, eta nik uste dut gainet ze ikuspuntu hori gure garaira arte, ez, iraundela, batez ere Estatu Espainolako hainbat eta hainbat pentsamendu zirkulutan, ez? Eta nik uste dut nik ekarriko dudan pelikula gaurkoan gerora izango dugula aukera baluze hitz egiteko, bai La Vaquilla eta bai dokumental hoien inguruan, nik ekarri ditut bi pelikula alde batetik bat nik uste taski ezaguna dela, Euskal Herrian girotua, bai, zea izarren argia, Men izan genula aukera Saturrarango emakume gartzela honen inguruan, ba, atera zuten liburu baten inguruan hitz egiteko, aukera izan genuen bere idazlearekin, baina hori alde batetik, baina bestea ekarri dudana Madrid izena dauka, Basilio Martin Patinoren filma, baita 80ko hamarkadan egindakoa, eta baita zuk komentatutako arira hainbat gauza agertzen da, eta agertzen dira, ba, gerra zibila hasi eta 50. Urte burrean bertan, hau da 1986an, memoria historikoaren inguruko lehenengo eztabaidak, ez, plazaratzen digu, zuzendari baita nahiko ez ezagun hau, ez, Estatu Espainiarreko zuzendari hau, eta oso oso pelikula interesgarria, eta benetan oso ez ezaguna, nik kasualidadez aurkitu nuen liburutegi batean, eta horrela ezagutu nuen, baina bueno, gaurkoan, ba, izango dugu aukera, ba, horren inguruan ere hitz egiteko.
Bueno, nahi ba, duzue, ba, deskantzu txiki bat egin dezakegu, eta bueltan ja ba, pelikula bat aukeratuko du, eta pixkat sakonago, pelikulaz pelikula sakontzen joango gara, eta ikusten audio ezberdinak sartzen, zer aurkitu dezakegun pelikula bakoitzean. Audien zen kanta bat ipiniko dizuegu, eta bueltan, okerrez banago, La Vaquilla pelikulaz hitz egiteko parada izango dugu.
It's quite hard to believe that all is over when I've never even known so far that it ever, ever did happen to a star. Thank you.
Bueno, kanta honen ondoren hemen jarraitzen dugu zarrak berri irratzaioan eta lehen aipatu bezala, ba gaurkoan, bueno, ba Gerra Zibila izango dugu izpide eta horretarako ba hainbat pelikula eta dokumental aipatuko ditugu eta hoien artean ba hasiko garen pelikula La Vaquilla izango da, zuzen ere. Pelikula hau 1985 urtean egin zen eta zuzendaria Luis García Berlanga handia esan genezake izan zela, ez? Ba, besteak beste Bienvenido Mr. Marshall egin zuena, El Verdugo eta bueno, beste hainbat horla pelikula garrantzitsu egin zituena, ba, Eskopeta Nazional eta bueno, horrelako bere estilo propio eta ni pentsatu dut, ba, bueno, Espainiar pelikula gintzaren nolabaiteko etiketa moduko bat edo sortu zela, etiketa propio bat, ez? Eta, bueno, kasu honetan Gerra Zibilari buruzko pelikula bat egiten du, akzioa nolabait Aragoiko frentean kokatzen da, baina, bueno, bi frente daude, dago frente errepublikarra, dago frente nazionala edo fasista, baina beraien artean, da, dirudienez, ba, da frente bat non ez dago tirorik, estankatutako fronte bada, eta beraien artean benetako borrokarin ez dago. Orduan, hor kokatzen du pelikula Berlangak, eta, bueno, nik pentsatzen dut, 80. hamarkadan egin zitekeen pelikula Gerra Zibilari buruzko pelikula mota bakarra izan zitekeela. Esan nahi dut komedia bat izango da, pixkat, eta nire zuzendariaren intentzionalitatea edo pelikula egin zutenen intentzionalitatea nik izango nuke izango zela Gerra Zibilari buruzko pixu astun hori arintzea, nolabait ahazten saiatzea, nolabait Espainiarren arteko adiskidetze bat bilatzea, ez? Eta giro horretan kokatuko nuke pelikula hori, ez? Pelikularen zati ezberdinetan horrelako mezuak agertzen zaizkigu, ez? Komedia bat da, baina fondoan indarra hartzen doan ideia da, naiz eta bi frente egon, bai, frente baten eta bestean dauden pertsonak edo soldadu rasoak elkarrekin ba ondo konpondu daitezkeela eta benetan ba borroka fratizida moduko bat bezala aurkezten du Gerra Zibilarekin. Claro, honekin egiten duena da, ba, erabat despolitizatu, desideologizatu, ba, Gerra Zibila eta ondorengo frankismo guztia, ez? Baina, bueno, kasu, orduan, pelikula honek horregaitik esaten genuen hasiera baten, ba, alde batetik Gerra Zibilari buruz, ba, argi batzuk ematen dizkigu, baina igual gehiago adierazten digu ba 80. hamarkadan Espainian eta transizio nola egin zenaren ideia bat ematen digu. Orduan, bueno, hasteko, ba saiatuko gara ba pelikularen zati batzuk sartzen eta bueno, ideia hau litzateke bi fronte daude. Fronte errepublikarra eta fronte nazionala edo izango litzatekena eta fronte errepublikarrean ba dirudienez beti dago janari abastasen janari falta eta beti dago ba rantxo txikiagoa eta bueno penuria gehiago igartzen dira fronte errepublikarrean. Frente Nazionalean aldiz, ba, ikusten da, ba, baliabide gehiago dituztela, jateko faltarik ez dakatela, eta gainera, ba, pelikula honela hasten da, nolabait, Frente Nazionalean kokatzen den herri txiki batean, jaiak antolatu behar dituzte, eta sekulako herri baskari eta bailea antolatu dute, eta noski, ba, alde errepublikanoko soldadua pixkat desmoralizatzen ari dira, ikusten dutelako Frente Nazionaleko soldaduak askoz ere hobeto bizi direla, jaiak ospatzen dituztela, rantxoa dutela, paia jaten dutela, eta bueno, Frente Errepublikanokoei bururatzen zaie plan bat, pixkat bando nazionalekoei aurre egiteko edo pixkat golpe psikologiko bat emateko. Orduan, aber orantxe entzun dezakegun, zein izango litzatekeen plan horren muina.
Con que desmoralizados, ¿eh? A toalla, a toalla. Les voy a meter a todos un corte de pelo que es que se les van a ver las calaveras.
Hau da, republikarren en jefea.
Remedio que la enfermedad siga refrescando.
Que tengo yo ganas de darle la maquinilla.
Es que yo tengo un plan.
¿Ah, sí?
Mira, mi teniente, se lo explico. Aparte del baile, el enemigo va a celebrar también una novillada. O sea, que tienen un toro. Mi plan es cruzar las líneas, dar un golpe de mano y quitarles el toro, ¿comprende?
Alfredo Landa.
El toro lo guisamos con patatas, se lo damos a la tropa.
Y aparte de joderle la fiesta, ponemos la moral de nuestra gente a prueba de obuses.
Exacto. La base de todo es este muchacho, Mariano se llama.
Mucho pelo, ¿eh? Mucho pelo.
Se le corta, es de Perales, o sea, del pueblo en fiesta. Tiene toda la información. A ver.
Bueno, hori da pelikularen oinarria edo plana, ¿eh? Ideia hori, nola frontea gurutzatu, zezena lapurtzeko, eta horrela beraiek gizatu bat egin eta horrela golpe psikologiko bat emateko bando nazionalari. Orduan, horrelako ekipo laukote edo boskote bat sortzen dute, personaje bakoitza bere peculiaritatearekin, ez? Apaiz errepublikar bat egongo da hor, bando nazionalean infiltratzeko baliagarria izan daitekelakoan, katolizismoaren ezagutza hoiek, gero torero bat zezena hiltzeko, meina, claro, toreroak ere egiaren aurrean edo zezenaren aurrean ez da izango azkenean kapaza zezena hiltzeko ere, planak nolabait utze egingo du hortan ere, eta bueno, gora bera asko eta komedia asko ikus dezakegun pelikula bat da. Orduan, hori izan plena, meina, bueno, ikusiko dugun bezala dena hankaz gora joango da. Orain jarriko nizueken satia edo izango litzateke lehen aipatu nizuen hori. Anaien arteko borroka bezala aurkezten diguna errepublikar eta fasisten arteko borroka hori. Eta, bueno, kontua da, bando errepublikarrak bando nazionaleko lurretan daude, eta ez dakitze putzu bat ereltzen dira, eta nekatuta daudenez, biluzik baino hartzen ari dira, eta tropa nazionaleko divizioi bat edo talde bat dator, eta hor beldurrez daude, aber nol, ze divizioko diren, ez, bai, eta azkenean, diruden, bainatzen, jolasten, arazo bat ere gabe, daude bi bando ezberdinetako pertsonaiek, ez? Eta hor, agertzen zaizkigu sargentua eta tenientea hausnarketa bat egiten horri buruz.
Pero que es la vida, mi teniente. Aquí en pelota, ni enemigo ni nada. Y además, nos invitan a desayunar.
Bueno, pixka datorre lehen aipatzen duen ideia hori, ez? Nolabait, anaien arteko gerra bat izan zela, eta azkenean soldaduak marioneta bezala jokatu izan zutela hor, eta benetan, piztina horretan edo urputzu horretan ez zegoela ez bando bat ez besterik, ez da ez bestea, ez? Azkenean, pertsonak zeudela, guztiak Berlangaren ikuspuntutik imaginen guztiak espainiarrak eta ondo konpontu zitezkeen bi bando egon zitezkela, ez? Eta nolabait horlako mezuak ere gehiagotan sartzen zaizkigu. Horre, badago beste pasarte bat, peripezia ezberdinen artean ere, putetxe batera hurbiltzen dira, eta hor, honelako beste hausnarketa bat ere ikusten dugu. A ber.
No, no, tu a la cola. Si encuentro a chicas.
Cola egiten ari dira.
Chicarna, sí, tráeme agua. Ya voy. Como dijo Aristóteles, cosa es verdadera. El mundo por dos cosas trabaja: por haber mantenencia y juntamiento con hembra placentera.
¿Y qué razón lleva? Que si comunismo, que si fascismo. Pero a la hora de meterla en caliente, todos de acuerdo. Hasta los tontos le van.
Y es que Pichadura no cree en Dios, Castro.
¡Hala! ¡Que te
toca! No, que pase este.
Ah, bueno, eso está hecho.
Es que yo espero a la muerte.
A joder con el tonto.
Bueno, ba, hor ikuste da, ez, umore klabean nola sartzen duten mezu hori, ez? Ideologiak desideologizatzen dituzte, ez? Esaten dut, ni komunismo, ni fascismo, azkenean hemen, a la hora de la verdad, ba, guztio gara berdinak, ez? Eta, bueno, nahiko ikuspuntu, ba, androzentriko batetik, ez? Gizonen ikuspuntutik, ez? Ba, ikusten da, ba, hori, nola... ba, egia den aurrean, ez? Ba, zuzendariaren ustez edo pelikula honek adierazten duena da, ba, denok berdin dela frentea zein izan, denok berdinak ginela, ez? Edo hori adierazin nahi izaten du pelikula honek. Bueno, ba, pelikula peripezia ezberdinak pasatzen ditu, errepublikarrak frente nazional, edo nazionalen lurretan jarraitzen dute eta hor baile bat badago eta hor agertzen da pizkat ba herriko fasista guztien plana maiorra, ba alkatea, abadea, markesa eta hor momentu baten ikusiko dugu ba pizkat pertsona hauen nolabaiteko ba pentsakera eta zer nolako ba bueno elkarrezketa zituzten, ez, gara jortan. Bailea daude.
Pero después de tantos años de administrador, ¿cómo le digo yo al señor Marqués que he perdido el dinero de la renta de los aparteros?
No, no le digas eso.
Hauda Marquesa.
Le dices que te lo han quitado los rojos.
Pero ¿cómo me lo van a quitar los rojos, señora Condés?
Los rojos son capaces de cualquier cosa. Tú le dices eso, el dinero me lo das a mí. Si se lo das a él, se lo gasta. En cambio yo, se lo doy a los curas y así voy al cielo más rápidamente. ¿Verdad, padre?
Sí, hija, sí. Todo obolo piadoso ayuda a ganar el cielo. Padre, pero el baile va a ser promiscuo. Quiero decir, se va a permitir a la tropa que baile agarrado. Orden del comandante. Dice que un día es un día, pero precisamente en la festividad de la Asunción de Nuestra Señora. ¿No podría usted rogarle que el baile fuera a lo suelto, una jotica, baile popular? Sí, usted ya sabe cómo es. Bueno, pues voy a intentar...
Bueno, ba, hor ikusten da, ez? Ba, herriko alkatea, markesarekin hitz egiten, hor negozio, lurren negozioak, nola justifikatu lurren galera, ba, gorriak izango dira beti. Eta gero apaisa bere kontuekin, ba, nola baile arrimabutuak, aber nola ekidin ditzaketen edo ez, eta bueno, hor ikusten da, ba, plana maior guztia eta dena teatralizatu egiten du, ez? Nola bait... bakotza figura guztiak, ez? Errepresentatibo guztiak nolabait karikaturizatu egiten ditu. Eta bueno, azken ba dena pelikula guztia da horrelako gorabeherak, umorea eta bueno, bukatzen joateko ba igual beste tarte bat ipiniko dizuegu ba non agertzen da ja apur bat ez dakit, serioago ez dut esango, baina, bueno, errealitate nolabait apur bat gordina, ez? Hor, markesa joaten da bere lurren kudeak eta sarturatzen diren nekazari batzuen etxera, eta gauerdian esnatzen ditu, eta, bueno, ohetik ateratzen ditu, eta hor, hasten da, zenbat gauza esaten, eta hor ikusten da nola... servidumbrea, ez? Markesarekiko ze obedientzia eta ze menpekotasun sakaten familia hauek. A ver.
Honen. No, está fuera. Acaba de llegar.
A estas horas.
Oetik altzatzen dira.
Señor Marques.
Despacio, ¿eh? Despacio. Adela, ocúpate tú de las maletas.
Dame el maletín, hijo.
y trae tú todo lo demás.
Oye, muchacho, dale las gracias al señor comandante de mi parte. Que no se te olvide.
No, no se preocupe, señor Marqués.
Buenas noches, señor Marqués. Buenas noches, señora condesa.
Hola, Matías.
Yo le ayudo.
Muy bien, con cuidado.
¿Tiene alguna cosa más, señor Marqués?
No, nada más, gracias. Hombre. Supongo que seguiréis teniendo el cuarto de ese desagradecido de Mariano. Cuidado.
Hola, Vicenta.
La señora condesa dormirá en él. En la fonda hay cantidades enormes de chinches.
¿Y el señor Marqués?
¿En vuestro dormitorio?
Vamos, vamos, vamos,
señora,
estoy cansado.
¿Señora condesa quiere que les prepare algo de comer?
Sí, yo sí.
Pero si acabas de cenar.
Por eso, era poco.
Tráeme los contratos de las viñas.
Jamón, un poco de jamón. Y queso, un poco de queso con pan. Y el porrón de vino. ¡Hay unos torreninos! ¿Dónde está la habitación de Mariano?
Por aquí, señora.
Anda, vamos.
Ven aquí, majadero, dime una cosa. ¿Por qué le entregaste unos 50 corderos al ejército? ¿Eh? Podías haberlos escondido, ¿no?
Estaban escondidos, señor Marqués.
Sí.
Pero los encontraron.
Los encontraron. ¿Y esa cama por qué está deshecha?
No, estábamos durmiendo.
¡Claro! ¡Claro, claro! Os entregáis a la milicia, así van las cosas. Todo manga por hombro. Venga, cambiad esas sábanas. Aireades un poco. En la cama a las 11 de la noche. ¿A quién se le ocurre?
Bueno, Bahorra agertzen da, ez? Markesoren mentalidadea, ez? Nola gauerdian esnatzen ditu, beraien ohetik altzatzen ditu, berak egin behar du lor, ohea prestatu behar diate, eta inoi esaio ez da burutik pasatzen barkamena eskatzea edo mesede bezala hartzea, ez? Osea, eta gainera hartzen ditu alper gisa, ez? Ba, bueno, hor ere teatralizatzen zen du, ez? Figura hau eta, bueno, exageratzen du edo, bueno, horrelako irudi bat transmititu nahi izaten du, beti umorearen bidez, ez? Dirudienez, ba, pelikula honek arrakasta handia izan zuen bere garaian eta, bueno, estito bat izan zen. Eta, bueno, ba, gaur egun ere, ba, ikusteko moduko pelikula bat izan daiteke, barre batzuk egiteko baita ere, eta baita ere, ba, ikusteko, ba, hori, lehen aipatutakoa, ez? Ba, 80. Hamarkadan, ba, zer egin nahi izan zuten, ez? Gerra Zibila eta frankismoarekin, ez? Pizkat ahaztu guztio anaia arreben arteko borroka bat izan zen, desideologizatu, ez komunismoa, ez fasismoa, denok batera jo dezagun aurrera, ez? Horlako begirada duen pelikula bat izango da. Baina, bueno, bestetik Espainiar soziologia hori ezagutzeko, ba, pelikula ona da, ez? Apaisak, markesa, militarrak, ba, bueno, modu umoretzu batean ere, ba, kritika moduko batzuk ere agertu daitezke, ez? Ba, figura horiei, ez? Bai apasei, bai markesei eta horrelakoei. Eta hori, ba, hori zen nik aukeratutako pelikula apur bat, imaginatzen dut, ezberdina ikusiko ditugunetatik hemendik aurrera, pixkat umorea eta pixkat desideologizazioa edo, bueno, karga kentzeko, ba, pelikula bat edo izango litzatekena. Ez dakit zuek ikusita duzuen edo gogoratzen zareten zerbait edo zerbait gehitu nahiko zenuketen edo ez dakit, eh?
Bueno, bai, goratzen naizena gutxi gora bera lehenago komentatu duen bezala, ez? Ba, Berlangaren filmografia horretan, ba, hamarkada berekoa dira, ba, La Escopeta Nacional eta holako pelikulak, ez? Nola baitre bai, ba, Iñakok esaten zuen, ba, teatralizazio hori, ez? Ba, justo, ba, frankismoaren azken urteetan eta batez ere, ba, trantsizio horrekin ze pasatzen dan, ez? Aristokrazian familia batean, ez? Ba, azken fina, ba, markesa hori, ez? Izan ziteken, ba, Eskopeta Nazionalen agertzen den markesa bera, baina ba markada batzu pero geroago, ez? Baina bueno, ba Berlanga bai, ba punto es komikoa ematen dio beti, ez? Baina punto komiko horren atzean ikuste ba kritika zorrotzak badaudela, ez? Ba bai frankismoaren estamentuetara, ez? O estatuko estamentu eta estamentuekin, ez? Sartzen da, ez? Ba bai Elizan, ez? Ba azkenean ba dogma hori, ez? Ba bigarren mailako gauza bat bezala agertzen dan, ez? Edo noblezi zaharkitu hori, gerora agertuko dana bereziki la eskopeta nazional horretan, ez? Ba, oso zaharkitu bezala, baina oraindikan ba bizira uteko edo zer gauza egiteko gai direnak, ez? Naiz eta museo batean bilakatu berin etxea, ez? Eta ba bestaldetiken ba agertuko litzateke ba ejertzitua, ez? Edo egia esan da, ba, nik uste bi banduen rolloa, ez, ba, batez ere herrixearen ikuspuntutik, ez, landua dagola, ez, azken finean, ba, bi bandoak desideologizatuak zeuden jende asko ere egongo dirala, ez, bi bandoien partaide, horrek ez du esan nahi, ba, bando guztia iguala denik, ez, baina, bai, ba, olako herri tarrasko, ez, ba, ba, alde batera edo bestera egingo dute, ez? Baina benetan, ba, bien arteko ezberdintasun handirik ez da egongo, ez? Baina oso, ba, hori, desideologizatutako soldadu hoien kasuan, ez?
Mm-hmm. Txaron, a ber...
Bai, nik uste dute, orain bai, ez da? Nik uste dut, hain zuzen ere horregatik, desideologizazio horregatik oso bere garaiko pelikula dela, ez? Hor, larogeita amargarren amarkada hasiera hortakoa. Larogeigarren amarkadakoa. Izan ere, duela urte gutxi, egin izan dute, nik uste dut, pelikula, einaundi batean, pelikula honetan oinarritua zegoen serie bat, Plaza España, deiturikoa, oso antzeko ba, teatralizazioak eta oso antzeko historiak biltzen zituen, eta ez dut uste serie horrek arrakasta berezirik izan zuen, nik uste dut bere alaken duzutela emisiotik, eta horregatik esaten dut, ez? Zugipatu duzulen inako, garai horretan pixka bat bilatu egiten zela hori, ez? Gerra Sevillari dagokionean alako... Bastakit, horri aldea pasatu eta atzean utzi eta, bueno, gertatutako horiek anai arteko kontuak izan zirela eta atzean utzi behar direla. Eta nik horretik uste dut oso bere garaiko pelikula dela, ez? Gaur egun antzeko serie batek ez du bat ere arrakasta izan. Eta seria bera ere pelikula bezala, bueno, ba, umore haundiko tokeak zituen eta rol berdinekin jokatzen zuen, ez? Militar oso militar tipiko espainolak, markez bat, markezaren etxean garatzen zen historia guztia, baina, bueno, seriak ez du arrakaston digirik izan.
Bueno, ba, bueno, pizkat ikusi dugu pelikula, kantatxo bat edo ipintzen dugu deskantzurako, eta bueltatzen gara berehala beste dokumental eta pelikulekin. Can't
kontua da mukan boikuak emonikan draho bat bat kan boikuak emonikalan daukateukian drahona daukana ez dotik erruki gizonak ez taubear ez kontua da mukan boikuak emonikan draho bat bat kan boikuak emonikalan daukateukian drahona daukana ez dotik erruki hai hai zutarai tranzia zutari zutarai hai hai zutarai.
Zarrak berri irratzaioan jarraitzen dugu Alabedi irratian eta gaurkoan gerra zibilari buruz hitz egiten ari gara, Espainiako gerrari zibilari buruz, eta horretarako ba, dokumental eta pelikula ezberdinak aukeratu ditugu. Amanda, zu badakazu zerbait horrez?
Bai, ba, bueno, ba, labakian ostean, ez, ba, gaurkoan karri dudana, da, ba, labakia ez bezala oso pelikula ez ezaguna, eta ba, Berlanga ez bezala ba, oso zuzendari baita ez ezaguna, Espainiar estatukoa izan da ere, bai, pelikula Madrid izena dauka, 1987an grabatuta dago, eta, ba, dibidez, Veronica Forqué agertzen zaigu, bai, garaiko, larogeiko amarkadako, ba oso aktore esa famatua, ez? Ba bigarren mailako papel bat egiten, ez? Ta zertan da zan ba pelikula hau? Ba bertan gerra zibilaren edo bueno, hobeto esanda estatu kolpearen 50. urteurrena dela ta 1986an, bai? Alemaniar zuzendari bat Madrilera dijoa eta ba ez dira pasatuko lema ezagun egin zuen hiriaren inguruan, ba, programa, telebista programa bat egitea, Alemaniar telebistarako. Bai, orduan ikusiko dugu, Alemaniar zuzendari bat, nola datorren Madrilera, 50. urteurrena dela eta, ba, berak pentsatzen du estatu kolpea eta geroko, gerra zibilaren eta geroko Madril errepublikar, batez ere errepublikar horren azken irudiak, ez? Ba berriz erretratatzeko eta batez ere ikusteko hiria nola aldatu den 50 urtetan. Pelikula honetan, artxiboko irudiak eta 1986ekin nahastuko ditu dokumentala egitera etorri dan zinemagileak, bai, eta bilatu egingo ditu hirian bertan, balenago, eta 1986ko, ez, toki zehatzak, ez, irudi zehatzak, eta saiatu egingo da historia bat kontatzen toki horrien edo irudi hoien nahasketatik. Ikusiko dugu batzutan, ba, oso leku ezagunak pelikulan, bai 1986an, nola zeuden, eta guretzako ere iturri historiko bat izan daitezkenak, jada, ia, bueno, ba, hogeita asko, ez, urte pasa direnean, bai, eta gero, agertzen dira, ba, artxibotako irudiak, ez, Madrilgo, ba, 1986ko Madrileko irudiak, bai, eta oso leku ezagunak agertzen zaizkigu pelikulan, Hemingway egon zen hotelan, adibidez, eta, ba, guretzako berezia egiten zaiguna, toki batean agertzen dira, eta zein da toki hori, ba, Jaialai frontoia, bai, Jaialai frontoia, ba, Madrilen egin zen 19. mendebukaeran, eta han agertzen da, zera, leno komentatu dugun, Veronica Forqué da zuzendari alemaniar zuzendari honen laguntzailea, ez? Ta bera eramaten du Madriletik, ez? Berak ezagutzen duen hiritik, ba lokalizazioen bila eta bertako pertsonaiek eta bertako eraikinak grabatzeko, ez? Eta eramaten du frontoira eta ikusten da, ba 1986an ze egoeratan dagoen. Nola dagoen utzita guztiz, bai, Madrid erdian dagoen eraikina da gaur egun oraindik ere, eta nola da, ba, frontoia bilakatu dan, ba, patio dun etxe blokea, ez? Eta agertzen dira kamarak nola hasten dira grabatzen, eta nola agertzen dira emakume guztiak, ba, lengo gradetan, ez? Ba, beren alfombrak eta beraien gauza ba, guzkitan jarrita, hor, ez? Garbituta gero, ez? Eta oso bitxia da, ze ikusten da nola dagoen, zein utzikerikin dagoen tokia, eta zergatikan grabatzen dute toki honetan? Ba, bueno, ba, 19. mendean sortutako edo eraikitako frontoi honetan, ba, gerra zibilan bilakatu zen komisaldegi batean. Eta horrera ematen zituzten, ba, Madrilen atxilotutako errepublikar aldeko izugarri jende pila. Bai, gerora diktaduran, ba, bertan, ba, falangeren musika bandak entxaiatzen zuten, ez? Eta gerora, ba, bueno, esku ezberdinetatik pasa zan, Citroenekoa izan zan, tailer bezala erabilita, bai, eta pelikulan bertan agertzen da nola 80ko hamarkadan, ez? Ba, Veronica Forkek berak esaten dio bertako bizilagun bateri, ba, horrela, pelikulan agertzen baldin bada toki hori, ba, udalak ikusiko duela eta kontuatuko dela zein utzita dagoen, bai, eta zeo zer egingo dula. Ba, bueno, ba, 28 urte urteren ostean Madrildarrak oraindik daude zai, ze naiz eta udalak erosi, bai, eta ondare bezala izendatua izan, ba, erortzear dago oraindik eta plataforma badago honen alde. Baina pelikulara bueltatuz, bai? Eta horretaz gain, ba, irudi hoietaz gain, ba, 1986ko Madrid erretratatzen da pelikulan, ez? Eta ikusten da, batez ere oso kuriosua da, ze Alemaniatik datorren zinema zuzendaria da, ez? Eta ba, ikusten da, inork hitz egin nahi ez duen gerra zibila eta errepresioa bizi izan zuten lekukoak biziri daudela. 70 urte inguru dakatela garai horretan, bai? Momentu horretan guraso edo aitonamonak dirala, eta biziri daude, eta memoria historikoaren gaia estatuak ez baldin badu atera nahi, eta hortik, ba, lehenago komentatu dugun pelikulan, ez? 80garren hamarkada horretan, ez? Ley del punto final eta gero, ba, nola egin zuten, ez? Reconciliación nacional, ez? Lemapean, ez? Ba, hemen pelikula honetan agertzen da beste ikuspuntua. Agertzen da errepublikar izandako aitonak, ez? Izugarrizko elkarrizketa politak beraien artean izan da, eta baita beraien semea alabekin, bai, ba, nola ikusten dute etxiturik frankismoa bukatu dela, 40 urte segondurela diktaduran, bai, izugarrizko errepresioa jasaten, eta trantsizio deiturikoa pasatu da, baina eske momentu horretan PSOE dago gobernuan, 4 urte dara mazkila da gobernu espainolan, eta beraiek ikusten dute gai hau ez dutela inundik inora landu nahi. Eta ikusten da elkarrizketa oso politetan, memoria historikoaren gaia, afera, jada agertzen duela zuzendari espainol honek 1986an. Ikusiko dugun bezala, bai, 30 urte berandugo, igual daudela. Eta ikusten da aitona mon hauek nola etxitua daude baita PSOE-rekin, zeren justo agertzen dira pelikulan, eta oso simbolikoki baldin bada ere dokumental hori egiten ari den alemaniar zuzendari horrek lotzen ditu, ez? Ba, no pasaran izpiritu hori lotzen du banatoren kontrako manifestazio jendetsuetan, Madrilen, 1986an, eta nola, aiton hoiek, edo aiton amon hoiek, beraien artean hitz egiten dutenean, ba nola daude guztiz etxituak horrekin, bai, PSOE-rekin, eta dakaten estatu demokratiko horrekin, ez? Beraietaz ez dirala inor gogoratu, ez? Eta baita agertzen da pelikulan, oso modu politan, erregerreginak, bai? Orduan, memoria historikoa lantzen du, berez, Alemaniatik datorren pertsona bat, batek, pertsonarrek bere herrian, beste modu batean landu denean gai hau, paradigmatikoa izan dena, ez? Nola baita Alemania naziaren desnazifikazio horretan, ez? Baina nola etortzen da, Estatu Espainola irudi batekin, eta gero konturatzen da, inork ez diola uzten, berak nahi duen bezala, estatutik esan nahi dut, egiten dokumentala. Benetan, pelikula oso ez ezaguna, irudi ere bai ikusgarria dituena zenguretzako oso ez ezagunak dira, bai gerra garaikoak, baita 1986koak ere, eta ba nolabait Madrilgo ezkertiar mugimendu horri egiten diotena, ez? Pixkat gorazarre bat pelikulan, eta ba zuzendariaren inguruan bakarrikan esango dugu pelikula asko egin zituela, bai frankismoaren barruan, azken urteetan, dokumentalak, eta gainera ba zentsuratuak izan zirenak, ba Canciones para después de la guerra, 1971an, Caudillo, dokumentala egin zuen 1977an, Frankoren inguruko lehenengo proiektua izango zana, bai, edo lehenengo montajean, eta egin zuena klandestinidadean, Franko oraindik hilgabe zegoenean, baina gerora estrenatu zena, noski. Queridísimos verdugos, baita urte berean egin zuen, eta hau oso gogorra da, zenda dokumental bait baita, eta da frankismoko benetazko hiru borreroekin elkarrizketak. Bai, kontatzeko zenolako gauzak egiten zituzten, ba, frankismoan beraiek, ez? Eta azkenik, komentatu nahi dut bat, oso oso berezia delako, dela Casas Viejas, El Grito del Sur, 1986an egin zuena, bai, eta da dokumental faltsua edo fik edo lako fake edo deitzen dena, bai, eta da, ba, bigarren errepublikako 1923ko Casas Viejas, komunidade libertario izendatu zutenean, eta nola, ba, bigarren errepublikako gobernuak, ba, bidali zuen hor, polizia eta guardia zibilak eta asaltoko polizia, ba, beraien kontra, eta izugarrizko sarraskia egin zuten, ba, horren inguruko dokumentala garaiko irudiekin, eta oso oso, eta lekuko, bizirik zeuden lekukoekin, eta oso oso berezia. Así que berez, badakazue aukera interneten topatu dut pelikula, así que ikusteko erresa izango duzue, Madrid.
Bueno, ba, hor, entzulei gogoraraziko diogu zuzendariaren izena eta pelikula.
Bai, Madrid, Basilio Martín Patino, gaur egun ezagunagoa da, ze egin du 15M-ren inguruko dokumental bat baita, Te quiero libre, olako zeo zer, bai, 1987koa da, Madrid gogoratu, bai, así que hor duzue pelikula.
acuérdense que una vez le dijeron, vamos a llevar a la niña, o sea, no sé, a un sitio, eso. La niña conmigo. La niña conmigo. Ya, todo, si le tenía que subir al cuarto piso, pues tenía que subir al primero. La niña con eso. Así que yo estaba aferrada a mi madre. Aferrada a mi madre. Y ella a mí. Sí. Muchas penas le he quitado yo. Muchas. Muchas penas le he quitado yo. Creo que dormían en una habitación. Los petates, le llamaban petates, no sé, sería una manta y una almohada. ¿Eh? Pues hasta Bilbao. Y de Bilbao a Morevieta, ¿cómo? Dicen, en camiones. Eso es lo que es. De allí, con 14 meses, con 2 años o 3 años, les trasladaron a Saturrarán. En Saturrarán, le dijeron a mi madre que me quitaban con ella, que me tenían que llevar o bien con un familiar o a un colegio, a un hospicio, no sé cómo le llamaban. Entonces mi madre salió a una presa del pueblo, o sea, de por eso, y me llevó con ella. Me pusieron un letrero con mi nombre y con eso. Y eso era, tenía ya 5 años. Porque ya después de los 5 años ya no les dejaban estar a los niños con las madres. Le costaba mucho a mi madre contar las cosas, ¿eh? Que yo todo eso lo sé ya de mayor. Pero claro, yo le decía a mi madre, mamá, pues cuéntame esto, cuéntame lo otro, ¿por qué? ¿O qué hacía yo? ¿O qué hacía esto?
Bueno, entzungai izan duguna, Rosa Pajuelos dugu, eta erabaki dugu, Saturraranen, egondu zienetako lau lekuko bakarri gelditzen zaizkigu, lau emakume, eta erabaki dugu gaurkoan beraiei hitza ematea, eta honekin hasi ingo gera komentatzen gerra zibilaren inguruko edo errepresioaren beste pelikula bat, ez? Errepresioaren inguruko beste pelikula bat, ez? Izarren argia. Komentatu dugun bezala, euskerazko pelikula hau nik uste oso ezaguna dela gurean, oso ongi dago pelikula, eta batez ere interesgarria dena pelikula honekin batera da aurrera eramantzen proiektua. Bai, ze izan ere, pelikula proiektuaren zati bat bakarrik ez da. Daukazue bestetik oso liburu interesgarria, No lloréis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos, la cárcel de Saturrarán y la represión franquista contra las mujeres a partir de testimonios de supervivientes liburua, María González Gorosarrik idatzitakoa, eta orain dela urte batzuk jada izan genuen aukera berarekin hemen, zaharrak berrin, luze hitz egiteko liburu honen arira. Eta bestetik, proiektuaren beste zati bat liburuan bertan bildua daukazuen lau emakume hoien testigantzak, bai? YouTubeen dakazute baita irudiak nahi baldin baduzue lau emakume hauei egindako Eduardo Barinagak egindako elkarrizketaren zatiak daukazue ikusgai eta bertan liburuan bertan dakazute transkripzioa egina. Nik uste dut entzuteko aukera izango dugula besteren audion bat, baina guazen komentatzera agian, zertan datzan Saturrarango gartzela. Konturatu behar duzute, Mutrikun zegoen gartzela honetan, emakume gartzela zela bakarrik, bai? Eta emakumeen kontrako errepresioa lehenago komentatu dugun bezala, gerra zibilaren gaia eta errepresioa estalita egondu daen gai bat baldin bada ere, emakumeen kontrako errepresioaren inguruan zer esanik ez. Ta nik uste dut Izarren argiaren pelikulan bitartez, ba saiatu zirela emakume klase edo tipo ezberdin guztiak, bai, zenbaten da beti hitz egiten dela emakumea errepublikan, emakumea gerra zibilan, inorri ezaionean ez da buruti pasatzen gizona errepublikan edo gizona gerra zibilan, ez? Gaia bezala antolatzea, ez? Eta liburu honetan eta baita pelikulan ere agertzen dira ba bestelako emakumeak eta bestelako kasuak, adibidez, Rosa Pajuelosek komentatu duen gaia, bai? Emakume hauek semealaba baldin bazituzten, beraiekin juten zirala gartzelara, baina 5 urte edo 3 urte uste dut betetzen zituztenean, ba hortikan ateratzen zituzten eta ba ospizioetara edo ba falangisten familietara zihoaztela, eta hori da ba pelikulan hain zuzen ere agertzen den pasarte egiteko bat. Goazen entzutera, bai, beste emakume baten testigantza, nik uste dut interesgarria izango litzateke ba Angustias Martinezen audioren bat entzutea, izan ere ba preso politiko baten kasua entzungo dugu, eta jakin behar duzue, gizonezkoek gartzela joaten baldin bazian preso politikoak izan bazitezken ere, emakumeen kasuan hori etzen existitzen. Emakume preso politikoen figura etzegoen, ezen existitzen. Eta emakume guztiak, baldin baziren ere militanteak, ba preso komunekin batera ibiltzen ziren.
Fueron dos de mi pueblo. Y ellos, fíjate tú, encima que van a detenerme, que querían como que no pareciera que yo iba detenida. Pues sí, eran ellos los que venían a detenerme y me dijeron eso. No, no, si tú quieres camina delante tuyo. No, vosotros dos no habéis venido a detenerme, ¿por qué voy a ir yo fuera de vosotros? La denuncia. Pues que era fundadora de la Juventud Libertaria de Madrid. No me reí de pura casualidad al jefe, que es el que me estaba interrogando, el jefe del servicio de investigación de Franco. Y le dije, pero oiga, ¿cómo voy a ser yo la fundadora de la Juventud Libertaria de Madrid si fue fundada muchísimos años antes de nacer yo? Puede que eso no, pero tú eres de algún organismo. Yo le dije que sí, que yo era de la JSU. ¿Y eso qué es? Pues es Juventud Socialista Unificada. ¿Ah? Bueno, ya, ¿y quién más erais de la juventud? Ya yo empecé yo a darme cuenta que yo no debía dar ningún nombre ni una cosa. Y dije, no, no, yo sola. ¿Cómo tú sola? Me decía, ¿vas a ser sola tú? Pues sí, era yo sola. Y no consiguió que le diera ningún otro nombre. Me insistió, me daba vueltas con preguntas raras por ver si yo caía en la cuenta, y no caí. Cuando ya se dio cuenta de que no caía es cuando a 2 policías que había detrás, con la mano hizo él así, para que me torturaran, me castigaran, a ver si así hablaba. Los policías me cogieron, me pusieron unas esposas, me ató, estando dentro de un local de ellos, allí, bueno, y esposada me llevaron a una habitacioncita, más pequeña que esta, ya sé, bueno, sí. Y empezaron a pegarme allí, los policías, y a preguntarme, bueno, a ver, dinos, ¿quién más había? ¿Cómo se llamaban? A ver, ¿alguno se llamaba Pepe? ¿Alguno se llamaba Juan? ¿Alguno? No, si era yo sola. Era yo sola y no me sacaron de ahí. Y cuando se aburrieron de pegarme, pues claro, se fueron para decirle al jefe, oiga, no hemos conseguido nada. No hay delito, muy grandísimo delito que tenía. Primero pertenecer a la juventud, claro. Y después alfabetizar a mi pueblo. A los mismos que nos habían estado amenazando poco antes de que estallara la guerra. Eran campesinos y sus jefes, los terratenientes, los sublevaron a sus trabajadores, diciéndoles que nosotros éramos de la República y entonces pues que tenían que liquidarnos, nos tenían que matar. Eso antes de que, el 18 de julio, poco antes.
y por la noche esos se emborrachaban y pasaban por el pueblo, y cuando pasaban delante de una casa donde estábamos los que decíamos que éramos republicanos, pues resulta que decían, pero no nos han dicho que tenemos que matar, pues matemos aquí ya. Los vimos que luego tuvimos que alfabetizar, ¿eh? Y que los alfabetizamos, de verdad, sí, sí. Miedo. Pues mira, podía haberlo pasado, pero no lo pasé porque lo ignoraba. El peligro que había es que lo ignoraba yo. Entonces, piensa que esto sucedía el día 1 de abril del 39, el mismo día que terminó la guerra. Por consiguiente, yo no sabía qué métodos estaban usando ni cómo lo que hacían. Ellos no sabía yo, no había oído nada de eso. Pero resulta que en la habitación donde a mí me interrogaron había una camita.
Bueno, ba, hortxe izan dugu, ba, Saturrarango gartzelan, egondako Angustias Martínez, bai, formazio politikoa zuen emakume bat, bertan egondu zena, bi entzungai izan ditugu, baina gogoratu lau direla, bertako testigantzak bildu direnak liburu honetan, eta liburu honek eman zuen oinarria, ba, lehenago komentatu dugun, Izarren argia filmarako, oso gomendagarria, bai, gauza asko agertzen direnak, baina batez ere gomendagarria, lehenago komentatu dugun bezala, liburua, Maria González Gorosarrik idatzitako No lloréis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos, bertako preso egondako emakume baten, Ana Moralesen esaldia izan zena.
Don't you know you're going back home? Don't you know you're going back home? Don't you know you're going back? Don't you know you're going back?
Filmekin hasi eta pixkanaka dokumentalaren genera jo dugu, eta saioa amaitzeko dokumental sorta batekin amaitu behar dugu. Kontua da, Gerra Zibilaren inguruan, oraindik Gerra Zibileko gertaera asko, ba, argitzeke dagoen arren, ba, egindako lane audiovisualak ugariak direla, eta dokumental zerrenda ia amaigabea dagoela gerrate honen inguruan, eta bueno, ba, gerraren inguruan gertatu ziren hainbat konturi buruz hitz egiten. Nik gaur hainbat dokumental proposatzeko jarraitu duan irizpidea izan da, dokumentalak oso modu errazean topatu ahal izatea, alegia online izatea, eta planteatuko dituan dokumentalak guztiak YouTubeen bertan, edo bestela RTV, edo EITBren web orrialdetan topatu daitezkenak dira. Askotan zoratu egiten gara dokumentalak eta lakoak bilatzen, eta bueno, ba, errestasunak emateare ondo egotea, ondo dago. Bueno, ba, dokumentala hauekin hasita, kontua da, planteatuko ditugula Espainian egindako dokumentalak, Euskal Herrian egindakoak, eta nazioartean ere Espainiari buruz egindakoak. Eta lehenengoarekin hasteko, pixkate Espainiar bizioa ikusteko, La vieja memoria dokumentala, nahi nuen planteatu, Jaime Caminok zuzenduriko dokumental bat da, 1978an zuzendu egintzen, Beraz, bueno, ba, frankismoa amaitu eta berehala. Esan dezakegu, gaur aipatuko ditugun dokumental guzti hauen artean behar bada objetiboena dela. Dokumentalaren helburua egia esan ez da gerrate zibilean gertatu zena kontatzea, baizik eta gerra hori bizi izan zuten hainbat pertsonek gerraren inguruan zer gogoratzen duten ekartzea. Hortaz, entrevistaz beteriko dokumental bat da, eta gerrate zibilan ba, protagonismo handia izan zuten pertsonak azaldu egiten dira, Dolores Ibarruri, Josep Tarradellas, Federica Montseny, Gil Robles, Durrutiren alarguna, Jato Lister, eta azken finean, bueno, ba, gerra zibil horretan eta gerra zibil ostean, ba, zeresan handia izan zuten hainbat pertsona. Denek euren bertsio subjetiboa ematen dute, baina dokumentala oso ondo dago kontrajarri egiten direlako, ba, Dolores Ibarruri bezalako komunista baten bertsioak, ba, falangista baten bertsioekin, eta hor ba, kontraesan eta eztabaida oso interesgarria sortzen da, ez? La vieja memoria dokumentala uberaz, ba, ez dakit, neko dokumental objektibo bezala ba, kataloga dezakegu. Badugu audio bat dokumental onena, niri berezik interesgarria iruditu zaidana, Primo de Rivera Junior, juniorren hitz batzuk dira, eta gerrazi aurrekoak dira, eta bertan pixka bat Primo de Riverak ja gerra bat egongo dela aurreratzen du, eta Espainiaren beheraldiaren arrazoiak zeintzu diren aipatu egiten dizkigu. Entzun dezagun La vieja memoriaren audio zati hau Primo de Riverarena.
Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos.
Dokumentaletik honela ateratako audio bada, ala dago dokumentalean, oso diskurso epikoa, pixka bat gerrara ditzen, ez? Bueno, La vieja memoria alde batera utzi, gogoratu, La vieja memoria hori, YouTube-en bertan ikusteko aukera baduzuela. Bigarren dokumental batera pasatuko gara, honek ja bestelako subjetibidade batez, lantzen du gerrate zibilaren asuntoa. ¿Por qué perdimos la guerra? Izeneko dokumental bat da. Diego Abad de Santillán, anarkista ospetsuak idatzitako liburuan, izen bereko liburuan oinarritutako dokumental bat da. Eta lan honetan, bueno, bai errepublikari buruz hitz egiten da, baita gerra zibilaren inguruan ere, eta bertan ikusiko ditugunak izango dira anarkista honek, Diego Abad de Santillanek, ematen dituen argudioak gerraren porrota ulertzeko, ez? Errepublikak gerra zergatik galdu zuen ulertzeko. Beraz, eskertiar perspektiba batetik egindako dokumentala da, eta hemen batez ere eskertiar pentsamenduaren pentsamenduak eta aitorpenak edo deklarazioak entzungo ditugu. Entzun dezagun audio honetan daukagun dokumental honen inguruan dugun audio bat.
No era solo un poder espiritual, poseía también, durante el último periodo de la monarquía, un gran caudal material. 11.921 propiedades rurales, 97.929 propiedades urbanas, 4.192 censos. Había en el país 763 conventos, 26.569 monjes y 8.396 frailes, además de 35.000 sacerdotes seglares. había otra España, la España que sufría hambre de pan y de justicia. Una España para la que la iglesia de los ricos solo encontraba palabras de mansedumbre y resignación. Era la España de las fábricas, la España de los talleres y la del campesinado, la más pobre de todas, la más expoliada y la más oprimida. Una masa relegada a sobrevivir en la más penosa de las miserias. El analfabetismo abarcaba un 60% de la población. Bravo Murillo definió al respecto la política más adecuada. España, dijo, no precisa un pueblo que piense, sino bueyes que trabajen.
Bueno, bertan, irudiketzen zaiguna da, gerra eta errepublika bera hasi aurreko Espainiaren egoera, 160ko analfabetismoa zuena, eta gainera analfabetismo ba, bideratu bat, bilatutako bat zuena, gobernuak, monarkia garaiko gobernutik hori bera bilatzen zuelako, lanerako idiak nahi ziren, eta ez pentsaz ezaketen pertsonak. Dokumentalaren hasiera horretan, irudikatu egiten da errepublika, aurreko egoera eta errepublika berakoa ere eta entzun dugun hasierako audioan entzun dugu Elizaren boterea zein zen Espainian garai horretan, ez? Hori da dokumentalak hasiera batean salatzen duena eta dokumental osoaren inguruan Elizak botere faktiko bezala ba, frankismoa mantentzeko izan zuen boterea salatu egiten da. Bueno, tierra, percatu, ¿por qué perdimos la guerra? Diego Abad de Santillán, liburuan oinarritutako dokumentala da, Diego Santillán eta Luis Galindok zuzendutakoa, eta utzi egingo dugu ba, espainolek, Espainiako gerraren inguruan, daukaten edo izan duten bizioa, eta joko dugu pizka bat nazioartera, eta nazioarteari dagokionean badago dokumental bat oso berezia, nahiko ez ezaguna dena gainera, eta gazteleraz Tierra de España bezala itzuli egin dena, Joris Ivensek zuzendu zuen 1937an, hortaz, zuzendu egin zuen gerra, gertatzen ari zen momentuan, de hecho, dokumental honek badauka berezitasun bat, eta da Bartzelonan, dokumentala estreinatu egin zela, 37 urte horretan bertan, Bartzelona oraindik errepublika zalea zelarik. Bertan, ikusi egiten dugu, esan dugun bezala, zein den nazioartean Espainiako gerrari buruz zuten ikuspegia, dokumental antifasista bat bezala, defini dezakegu eta asmoa zen ba, nazioartetik Espainian gertaturiko estatu kolpe hori, Frankoren estatu kolpea salatzea. Balio historikoa handia duen dokumental bada, ze behar bada da gerraren inguruan egin den dokumentalik onenetarikoan, naiz eta Espainiar estatuan oso ezezaguna izan. Kontuan izan behar dugu Hollywoodeko zinemagilek egindakoa dela, eta besteak beste narratzaile edo guionista moduan dokumental honetan parte hartu zutela Orson Wellesek eta Ernest Hemingwayk, ez? Ziren edonor, pertsona garrantzitsuak ziren, eta pixka bat haiek pisua izan zuten dokumentalaren izaera antifasista hori bideratzen. Badugu audio zati bat, dokumental honen hasierakoa, dokumentalaren hasieran irudikatzen da pixka bat zein den Espainiaren egoera, batez ere Espainiako zelaien egoera gerra hasi baino lehenago. Dokumentala batez ere Madrilgo egoeran zentratu egiten da, baina bueno, Espainiako zelaia eta nekazalguneen egoera ere asko islatu egiten du, eta gainera egoera horrekin metafora bat egiten da, ez, dokumental guztiaren inguruan. Dokumentalaren hasieran esaten zaigu Espainiako lurrak, lehorrak eta gogorrak direla, eta Espainiak bizi dituen egoerak eta penuriak ere, ba, bere lurraren modukoak direla. Entzun dezagun audio zati hori.
This Spanish earth is dry and hard, and the faces of the men who work that earth are hard and dried from the sun. This worthless land with water will yield much. For 50 years we've wanted to irrigate, but they held us back.
Now we will bring water to it to raise food for the defenders of Madrid.
Madril defendatzen ari diren horiei janaria eraman egiten zaie, izan ere aipatu bezala dokumentala batez ere Madrilgo egoeran eta Madrilgo borroka antifasistan zentratu egiten baita. Urrengo dokumentalaren inguruan ez dugu ja audiorik, baina esan dezakegu dela nazioarteko ikuspegia erakusten duen dokumental bat. Ez digu denbora gehiegi dedikatuko, izan ere, nik uste dut dela behar badak gehienek ezagutuko duten dokumental bat. La Guerra Civil Española izenarekin ezaguna izan da gazteleraz. BBC-ek 80. hamarkadan egindako dokumental sorta bada, Neil Askersonek zuzendurikoa. Eta 6 kapitulotan kanpotik egiteak ematen duen nolabaiteko objektibotasunaz, Espainiako Gerra Zibila landu egiten da. Nik uste dut dokumental hau behin eta berriro 80. hamarkadatik ladozen bota izan dutela, eta seguramente hainbat entzulek ikusteko aukera izan dutela. Guztira 30 elkarrizketa baino gehiago dauzka, eta esan bezala, 6 kapitulotan errepaso luzea egiten zaio Espainiako gerra zibil horri. Dokumental hau ere, aurrekoa bezala, YouTubeen bertan, edo bestela RTV-ren webean lortu daiteke, eta beraz, honi iztiogu denbora gehiegi dedikatuko. Badago, eta lehen astu egin dut, badago beste dokumental bat, Espainiatik bertatik egindakoa dena, eta ikuspegi oso anarkista erakusten duena, Espainiako hainbat herritan eta hiritan, gerra hasi baino lehenago, errealitate anarkistak martxan jarri ziren, eta errealitate horien inguruan hitz egiten du beste dokumental batek, Vivir la Utopía izenekoa. Entzun dezagun dokumental honen audio zati bat, nahiko berezia eta nik uste nahiko esanguratsua ere badelako.
El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad.
Bueno, Vivir la Utopía hau zentratu egiten da batez ere anarkismoan eta anarkosindikalismoan eta anarkismoak izandako esperientzia ezberdinetan, Bartzelonako kasua aipatu egiten du batez ere. Ta bueno, denbora gainera etorri zaigunez, besterik gabe aipatzea Euskal Herriko kasuare aztertu izan dela hainbat dokumentaletan. Behar bada, egin den lanik sakonena ETB berak egindakoa da, ETB-ke 5 kapitulos osaturiko dokumental sorta egin zuen bere egunean, heriotzak inguraturik, Euskal Oasia, Gernika eta Santoña artean, Erbesterako bidean, eta Gernikatik Hiroshimara izenekoak, eta bertan, bueno, estatu kolpea gertatzen denetik, Bilbo hartu eta gero ja gerra amaitzen denera arte, Euskal Herriko egoera aztertzen da, pixka bat Euskal Herriko berezitasun guztiak labur bilduta. Eta azkeneko dokumental bat aipatzearen, gudari baten egunerokoa, ekartzea gogoratu zait, batez ere bueno, Euskaraz egindakoa delako, bertan orain dela 70 urte, Euskadi frankisten gatik defenditzeko fusia hartu zutenen eguneroko bizimodua islatu egiten da. Batez ere, Jose Manuel Mendizabal Mañul gudari donostiarraren egunerokoan oinarrituta, ez? Eta uste dut, denbora gainean dugula, beraz, ez dugula astirik askoz gehiago ere aipatzeko. Besterik gabe gogoratu, dokumental guzti hauek eta beste pilo bat errazak direla online lortzeko, eta pixka saltzatu baino ez dagoela, ze dagoen materialak esan ugaria da.
Bueno, horregaitik aukeratu genuen gai hau ere, nolabait interesgarria izateaz gain material ugari dagoelako, eta proposamen batzuk egin dizkizugu, mota ezberdinetakoak, eta nahi duenak badu gaur egun interneten laguntzarekin noski, informatzeko eta gehiago jakiteko aukera, ez?
Bueno, besterik gabe, hortxe daukazue zerrenda bat, espero zuen gustukoa izatea gaurko programa, eta urren arte.
Hori da.
Agur.
Agur.
out. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.